Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
We are here again in Brussels today as farmers because the European Union is not listening to our demands. Our demand is for fair revenue. We don't make a living out of our work. We produce the food and we don't make a living. Why is so? Because of free trade agreements, because of deregulation, because the prices are below cost of production. So we demand the EU to move on this.
I den seneste tid har vrede landmænd bogstaveligt talt sat ild til gaderne i EU-kvarteret i Bruxelles. Og de her vrede landmænds protester, de har tilsyneladende haft en effekt på EU-politikerne. I hvert fald så er en række miljøkrav blevet tilbagerullet. Det ser vi nærmere på i dagens afsnit af Altinget Azure, hvor vi også stiller spørgsmålet, kommer der overhovedet til at blive vedtaget nogen form for afgørende miljølovgivning i den kommende valgperiode? Mit navn er Ida Thagesen, og jeg håber, at du vil med et smut til Bruxelles. Peter Ingemann Nielsen, du har været her på Altinget længe efterhånden, men du er lige tiltrådt i en ny stilling som vores grønne EU-reporter. Og en af de første ting, du er dykket ned i, det er, hvordan det egentlig går med miljølovgivningen i EU. Til at starte med, så har jeg lige en tese, som jeg vil prøve at sige til dig, og så vil jeg bede dig om enten at be- eller afkræfte den her tese. Der kommer ikke nogen som helst afgørende miljølovgivning i EU i næste periode.
Det er i hvert fald en tendens, at vi lige nu ser, at der er et tilbageslag på miljøområdet. Og også efter valget kan man godt frygte, at det fortsætter. Vi ser i sådan nogle brede europæiske meningsmålinger, at de store grupper ude på højrefløjen står til at vokse ret markant. Og det er jo især dem, der plejer at stemme imod miljølovgivning. Så det kan jo sagtens være en tendens, der fortsætter. Men at sige, at der slet ikke kommer noget afgørende miljølovgivning, det er nok også lige at stramme den.
Hvordan kommer den tendens til udtryk lige nu?
Vi ser det især ved de her store landbrugsprotester, der har været foran EU-institutionerne i Bruxelles, og sådan set også i mange andre store europæiske byer, hvor landmænd jo demonstrerer i massevis for at vise deres vrede over den her miljølovgivning blandt andet. De mener jo, at politikerne bebyrder dem med en masse bureaukrati og regler, der besværliggør deres arbejde.
Og hvad er det helt præcis, der sker til de her demonstrationer? Hvad er det, landmændene de gør?
Jamen, vi ser blandt andet, at landmændene ruller deres traktorer ind midt inde i Bruxelles foran de her store EU-institutioner. Og så viser de deres vrede, og det kan de både gøre på fredelig vis ved at stå og råbe deres protester. Der er også nogen, der har været lidt mere voldsomme, startede ildebrand, kastede med ting mod parlamentet, brændte bildæk af, så man har været nødt til at lukke vinduerne i de nærliggende bygninger, fordi det lugter ikke så godt, når sådan dæk bliver brændt af. Så det har været meget voldsomt til tider.
Så de giver den gas, de her landmænd. Og alligevel så kan man måske få tanken, at der er mange demonstrationer hver dag om alt muligt i Europa. Hvad er det, der gør, at landmændene, de tilsyneladende, har fået succes i den forstand, at deres demonstrationer har ført til nogle lempede miljøkrav?
Det er et godt spørgsmål, fordi vi har virkelig set, at politikerne tager de her landmænd seriøst. Meget mere seriøst end andre demonstranter, som du nævner. Jeg har talt med en tysk forsker, Nicole Dohr, om det her. Hun har fulgt de her landbrugsprotester tæt i både Tyskland, Holland og Belgien. Og hun siger, at det hænger sammen med, at det yderste højre har været i stand til at mobilisere de her landmænd. At de simpelthen har deltaget i de her demonstrationer og har taget teten. Og det har så gjort, at den politiske midte er rykket længere mod højre, fordi at de er bange for, at det yderste højre får patent på den her dagsorden. Og på den måde, så er det faktisk et ret bredt politisk spektrum, der er endt med at tage de her landmænd seriøst. Og det er også fordi, at landmændene er en repræsentant for landdistrikterne. Og der bor jo mange mennesker uden for byerne i både Tyskland, Holland og Belgien. Og de føler jo, at den offentlige sektor forsvinder fra landet. Og i den her fortælling om, at landdistrikterne bløder, der er det landmændene, der er heltene. Og det er også derfor, man tager dem så seriøst.
Kan du komme med nogle eksempler på, hvad det har ført til?
Jamen, der er flere ting. Her i starten af året så vi, at kommissionen droppede et pesticidudspil, som den ellers havde præsenteret, der gik ud på, at inden 2030 skulle vi halvere vores brug af pesticider i Europa. Og det udspil, det er nu helt droppet, og der kommer nok et nyt udspil i næste periode. Og så har vi en kæmpestor lov, en naturgenopretningsforordning, som hænger sammen med, at en stor del af den natur, vi har i Europa, vurderes til at være i en dårlig forfatning. Og det vil man selvfølgelig gerne rette op på. Og så har man lavet den her kæmpestore naturgenopretningsforordning, som indeholder en masse forskellige tiltag. Og lige nu er det lidt usikkert, hvor den lander.
We would like to see realistic targets, because if we overburden the economy, it's going to backfire on the climate targets as well.
Der var sådan set blevet enighed om den i både parlamentet og blandt landene. Men her til sidst, så valgte Ungarn at trække sig, og så var der faktisk ikke kvalificeret flertal for den alligevel. Så lige nu hænger den i en lidt løs tråd.
Hvordan kan det være, at de her ting, de sker lige nu?
Altså, der er jo et valg om ganske få måneder, og det er jo altid effektfuldt at vise sine protester inden et valg. Det er jo der, politikerne nok lytter allermest til befolkningen, så der er helt sikkert noget om timing. Og så tror jeg også, at der blandt landbruget er en følelse af, at der i lang tid ikke er blevet lyttet til dem, at man i lang tid har snakket om dem og ikke med dem. Og det er så også det, man gerne vil vise sin vrede over nu.
Nu har vi talt lidt om, at det er landmændene, som tilsyneladende har skubbet i en retning af, at man nu slækker på de her miljøkrav. Er der andre ting i spil, som kan gøre, at det er noget, man sparker til hjørne i øjeblikket?
En oplagt årsag er jo, at der simpelthen bare er andre dagsordener, der bliver prioriteret højere.
EU-samarbejde handler om Europa og vores befolkningers velfærd, hverdag, men nu altså også vores sikkerhed på grund af det, der sker i Ukraine.
Og lige for tiden er det jo især forsvars- og sikkerhedspolitik, som mange taler om, med god grund også jo. Og så faktisk også klimapolitik, altså det bliver prioriteret højere i øjeblikket end miljø. Og det hænger i høj grad også sammen med, at klimapolitik også er blevet sikkerhedspolitik og industripolitik, især på energiområdet. Altså siden Rusland invaderede Ukraine, har vi jo besluttet i EU, at vi hurtigst muligt skal blive fri af russisk gas. Og det har betydet, at der har været en masse fokus på, hvordan vi kan få mere vedvarende energi ind i systemet og mindre fossil energi. Så der er jo nogle omstændigheder udefra, der også har gjort, at klima måske lidt har trumfet miljø på det seneste. Og i den her udbygning af vedvarende energi, kan der også være eksempler på, at klima og miljø clasher lidt. Et konkret eksempel er, når vi skal opsætte ny vedvarende energi, for eksempel vindmøller. Der taler man meget om i EU, at det går for langsomt. Når man tager en beslutning om, at der skal en ny vindmøllepark op, til den så faktisk er der. Fordi der er nogle meget lange godkendelsesprocedurer. Og det er der jo blandt andet, fordi at der er nogle miljøhensyn at tage. Og så er der nogen, der mener, at hvis vi slækker lidt på de her miljøhensyn, så kan det gå hurtigere. Og på den måde er det er i hvert fald et meget klart eksempel på, at klima kan overtrumfe miljø.
Peter, lad os prøve at kigge ind i spokhulen. Ser det ud til, at denne her udvikling kommer til at fortsætte i den kommende valgperiode?
Det kunne den godt. Tendensen er der jo lige nu i hvert fald. Og hvis målingerne har ret i, at højrefløjen vokser, så kan det sagtens ske, at der vil være lidt mere kritisk syn på miljøområdet, end vi har set tidligere i den her valgperiode. Men lige præcis landbruget bliver faktisk også spændende at holde øje med. Der er tale om, at EU's kvotemarked også på et eller andet tidspunkt skal gælde for landbruget. Det gør det ikke i dag. Og det vil jo være en meget effektiv måde at reducere udledningerne fra landbruget på. Men jeg tror så også, at hvis det er noget, der kommer som et forslag fra kommissionen, at det vil skabe ret meget virak igen blandt landmændene. Så det kan være en ny årsag til protester i den næste periode.
Så det er ikke sikkert, at det er sidste gang, vi har set traktorer midt inde ved parlamentet?
Det er bestemt ikke sikkert.
Hvad kommer du til at holde øje med fra nu af og frem til valget?
Jeg vil blandt andet holde øje med, om de her landbrugsprotester fortsætter. Altså om det er noget, der fortsætter helt op til valgdagen. Og så om politikerne stadig har tænkt sig at lytte så meget til landmændene, som de har gjort. Og nu nævnte jeg den her naturgenopretningsforordning tidligere. Når den er blevet stemt igennem inden valget, det er stadig meget usikkert. Så der er stadig nogle ting, vi venter på.
Det var Altinget Azure for i dag. Dagens afsnit blev produceret af Emma Klitnes og jeg selv, Ida Thagesen. Vi brugte lydklip fra Sky News, Global News og Europakommissionen. Tak fordi du lyttede med.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.